ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของ Abda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
ฟอสคอร์บ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ฟอสคอร์บ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You ฟอสคอร์บโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศหลักทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ฟลิปเฟรมของ Abda แค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.comหรือ02-752-6523-6
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะวันนี้ก็พบกับอิชลิดาจันทรศักดิ์นะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีสัมพันธภาพ E เท่ากับ MC สแควร์นะคะของไอน์สไตน์ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ในเชิงสากลที่คนแทบทั้งโลกนะคะรู้จักดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่เมืองหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเมืองสำคัญอย่างยิ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็คือเมืองที่เราเรียกกันว่าเมืองเบิร์นนะคะแต่เวลาที่เราไปนั่งรถไฟของท้องถิ่นเขาจะเรียกแบรนนะคะค่ะแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจเหมือนกันดิฉันก็ขอถือโอกาสเรียกเป็นเมืองเบิร์นแล้วกันนะคะเมืองเบิร์นเป็นเมืองหลวงนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่เรามักจะคุ้นชื่อซูริกและเมืองเจนีวามากกว่านะคะเพราะว่าสายการบินส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็มักจะบินไปลงอยู่ที่ซูริกหรือไม่ก็บินตรงไปที่เจนีวานะคะซึ่งซูริกนี่ก็อยู่ทางตะวันตกของประเทศส่วนเจนีวานี่ก็จะอยู่ค่อนไปใกล้กับประเทศฝรั่งเศสนะคะ เพราะฉะนั้นที่เมืองเบิร์นเนี่ยไม่ได้มีสนามบินคนต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยที่จะไปเที่ยวกันแต่ถ้าหากว่าท่านได้ฟังเรื่องราวที่ดิฉันเล่าให้ฟังดิฉันคิดว่าท่านอาจจะเพิ่มเมืองเบิร์นเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่จะไปเที่ยวในครั้งต่อๆไปเมื่อไปที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเมืองเบิร์นเนี่ยนอกจากความเป็นเมืองหลวงแล้วยังมีสถานที่ตั้งของเมืองเนี่ยนะคะอยู่ค่อนข้างจากกลางประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยระบบรถไฟที่รวดเร็วมากของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีความถี่มากเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นเที่ยวจากเมืองเบิร์นเนี่ยไปยังเมืองต่างๆรอบๆสวิตเซอร์แลนด์ได้ภายในวันเดียวแล้วก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางได้ว่าวันนี้เราจะไปทิศทางใดนะคะแต่ก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องการเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจะอาจจะเรียกได้ว่านั่งรถไฟเที่ยวไปทั่วสวิตเซอร์แลนด์โดยตั๋วสวิสพาสหรืออย่างอื่นๆก็ตามเนี่ยนะคะเรามาเจาะจงกันที่เมืองเบิร์นดีกว่านะคะกรุงเบิร์นได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1191เป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเรนะคะเมืองนี้ชื่อว่ามีน้ำพุถึง11แห่งค่ะเมืองเบิร์นนี้เป็นเมืองที่สถาปัตยกรรมสวยงามแล้วก็อนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าแม้การปลูกสร้างอาคารในยุคใหม่ๆก็พยายามที่จะรักษาเอกลักษณ์ของเมืองเก่าไว้จนองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เมืองเบิร์นนั้นเป็นเมืองมรดกโลกนะคะเมืองเบิร์นเป็นเมืองเล็กๆที่สุขสงบและสวยงามต่างจากเมืองหลวงที่อื่นๆในโลกยุคปัจจุบันท่านที่ได้มีโอกาสไปเยือนเมืองเบิร์นก็จะเห็นอาคารที่สร้างขึ้นจากหินทรายหรืออิฐนะคะสีเขียวอมเทาหรืออาจจะเรียกว่าสีเทาอมเขียวก็ได้หลังคาจะมีรูปทรงที่สวยงามแล้วก็จะมีบัลโคนีเล็กๆนะคะที่หน้าต่างของแต่ละบ้านเป็นเหล็กดัดบ้างเป็นอลอยบ้างมีลวดลายงดงามถนนก็มีความสงบเงียบเนื่องจากว่าผู้คนส่วนใหญ่ใช้บริการรถสาธารณะความคึกคักของรถนี่นะคะที่ใช้ในเมืองเบิร์นกลับเป็นรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถรางแล้วก็รถบัสนะคะค่ะท่านไม่ต้องตกใจนะคะถ้าหากว่าท่านไปไม่ทันรถคันแรกเพราะรถคันต่อมาจะมาในเวลา5หรือ3นาทีนะคะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในเมืองเบิร์นนั้นท่านสามารถที่จะกำหนดเวลาได้ค่อนข้างจะง่ายดายนะคะการเดินชมทัศนียภาพของเมืองให้ได้อรรถรสก็อาจจะต้องข้ามไปอีกฝั่งฟากของแม่น้ำอาเรนะคะหรืออาเรนะคะเราจะชินและก็คุ้นกับสำเนียงของภาษาอังกฤษกันนะคะแม่น้ำอาเรนี้โอบล้อมเมืองเก่าไว้ไม่ต่างจากเชสกี้คุมลอฟในเชโกสโลวาเกียถ้าหากท่านได้ดูแผนที่ก็จะเห็นได้ว่าโอบล้อมเกือบรอบนะคะทางเดินนั้นมีการขึ้นๆลงๆเป็นเนินตลอดแล้วก็ลำน้ำเนี่ยนะคะบางตอนซึ่งน้ำเชี่ยวกรากก็ได้มีการปรับปรุงมีการสร้างเหมือนกับฝายชะลอน้ำทำให้การเล่นทางน้ำในพื้นที่หลายๆแห่งในเมืองเบิร์นนั้นมีความปลอดภัยสูงขึ้นการที่มีการกั้นฝายชะลอน้ำนี้ก็ทำให้มีน้ำตกซึ่งมีเสียงที่ก้องกังวานไปในระยะไกลพอสมควรนะคะทางเดินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำเนี่ยจะต้องเดินขึ้นๆลงๆเนินข้ามทานน้ำผ่านป่ามาจนถึงส่วนที่ผู้คนสนใจเรียกได้ว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยของครอบครัวของหมีนะคะตามหมีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของธงประจำแคว้นนะคะแล้วก็เป็นชื่อของเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณกรุงหมีนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดของครอบครัวของชาวเบิร์นและนักท่องเที่ยวก็มักจะมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะเมื่อเดินผ่านกรุงหมีมาสักระยะหนึ่งนั้นเราก็จะอ้อมวกเข้าไปสู่ถนนครัมกราเซอร์นะคะซึ่งถนนนี้เป็นชื่อที่คุ้นเคยกันดีมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจของทุกคนที่มายังกรุงเบิร์นไม่ว่าจะมาจากแดนไกลหรือใกล้นะคะผู้คนที่เข้ามาที่เมืองเบิร์นแล้วก็มาที่ถนนนี้จะมาเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญของโลกซึ่งเป็นเจ้าของโนเบลไพรส์สาขาฟิสิกส์อย่างไอน์สไตน์ซึ่งได้ก่อร่างสร้างครอบครัวและทายาทที่เมืองอันสวยงามแห่งนี้นะคะ ไอน์สไตน์ถือว่าเป็นอัจฉริยะนักคิดที่เปลี่ยนโลกและเปลี่ยนความคิดของมนุษย์ไปจากที่เคยเป็นด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพและวลีที่โลกจดจำจินตนาการสำคัญกว่าความรู้และสิ่งที่สำคัญไอน์สไตน์เป็นนักดนตรีที่ไปไหนเขาก็มักจะพกไวโอลินไปด้วยเสมอไอน์สไตน์เป็นผู้ที่สร้างทฤษฎีเรื่องของการเพิ่มก้านสมองจากการเล่นดนตรีหรือการฟังดนตรีนะคะค่ะซึ่งในรายการของเราก็ได้เคยสัมภาษณ์ดร.สุครีเจริญสุขนะคะท่านได้เล่าถึงทฤษฎีของไอน์สไตน์ในเรื่องของการเล่นดนตรีนะคะค่ะช่วงของการคิดและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอันคุณค่าแก่การจดจำของไอน์สไตน์ได้เกิดขึ้นที่เมืองเบิร์นแห่งนี้ในช่วงระหว่างปีคริสต์ศักราช1902ถึง1909แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียง7ปีแต่ก็มีความหมายแก่เมืองนี้อย่างยิ่งเพราะที่นี่เป็นบ้านแห่งความรักของไอน์สไตน์ในวัยหนุ่มที่มีความรักกับสุภาพสตรีชาวเซอร์เบียชื่อมิเลวามาริกภรรยาของไอน์สไตน์ถือได้ว่าเป็นนักศึกษาทางด้านฟิสิกส์ยุคแรกๆนะคะแล้วก็ทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีบุตรสองคนอยู่ที่เมืองนี้ชื่อรีซูรีและฮันส์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะค่ะเมื่อเราคุยถึงเรื่องของชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่มีความสัมพันธ์กับเมืองเบิร์นแล้วดิฉันก็ขอทุกการแนะนำบ้านเลขที่49นะคะซึ่งเป็นบ้านที่ไอน์สไตน์เคยพักพำนักอยู่ในช่วงเวลานั้นค่ะทุกๆวันนี้นะคะสถานที่แห่งนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมอยู่เสมอๆแล้วก็ได้มีการปิดซ่อมแซมไปแล้วก็เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ในปี2013เนี่ยนะคะพิพิธภัณฑ์นี้ก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปชมใหม่อีกครั้งนึงก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าช่วงเวลาดีของการเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะค่ะท่านที่ผ่านไปเมืองเบิร์นก็สามารถที่เข้าไปชมบ้านไอน์สไตน์ได้ค่ะพิพิธภัณฑ์ที่รำลึกถึงไอน์สไตน์มีอยู่2แห่งนะคะนอกจากที่บ้านไอน์สไตน์ที่บ้านเลขที่49ถนนครัมกราสเซอร์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกแห่งหนึ่งก็คือที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะคะของเมืองเบิร์นซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบศักดิ์ศรีแล้วก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเลยนะคะค่ะภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเมืองเบิร์นนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากการแสดงสิ่งสะสมนะคะหรือว่าโบราณวัตถุต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะคะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันการบอกเล่าเรื่องราวของเมืองนะคะมีพิพิธภัณฑ์เหรียญตราแล้วก็มีเรื่องของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆในโลกนะคะของพื้นที่ต่างๆในโลกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเนี่ยนะคะยังมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่พอสมควรในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของไอน์สไตน์เมื่อท่านผ่านไปจากโถงของทางเข้าของพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยนะคะส่วนที่แยกไปยังพิพิธภัณฑ์ไอน์สไตน์นั้นจะมีทางเดินที่เสมือนกับเดินขึ้นไปในสู่ชั้นบนนะคะเป็นทางลาดขึ้นไปแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยวัสดุที่สะท้อนแสงจำนวนมากนะคะรวมทั้งเป็นภาพเคลื่อนไหวเรียกได้ว่าเป็นสื่อหลายมิติแล้วก็หลายทิศทางนะคะที่ทำให้เราก้าวเข้าไปสู่โลกและอาณาจักรของไอน์สไตน์ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะของพิพิธภัณฑ์ส่วนนี้การบอกเล่าเรื่องราวของไอน์สไตน์เป็นเรื่องของประวัติชีวิตส่วนตัวของไอน์สไตน์ตั้งแต่เรื่องของครอบครัวนะคะมาจนกระทั่งถึงห้องสุดท้ายซึ่งจะมีเสียงดนตรีซึ่งเป็นเสียงเพลงที่ไอน์สไตน์มักจะเปิดแล้วก็ฟังอยู่เสมอๆนะคะห้องนี้ก็จำลองห้องที่บ้านเลขที่49มานะคะท่านก็จะสามารถเห็นได้ว่าชีวิตในวัยหนุ่มในช่วงชีวิตที่ไอน์สไตน์สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็คิดทฤษฎีต่างๆขึ้นมานั้นเขาใช้ชีวิตอย่างไรบ้างค่ะเมื่อผ่านจาก เรื่องราวที่เสมือนอัตชีวประวัติของไอน์สไตน์แล้วก็เข้าไปสู่ผลงานการคิดผลงานของไอน์สไตน์ที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานเปลี่ยนโลกนะคะต้องขอทบทวนนิดนึงนะคะว่าไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2422ถึง2498นะคะค่ะถ้าหากว่าเราพอจะนึกออกเนี่ยนะคะก็คือไอน์สไตน์ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงร้อยกว่าปีที่แล้ว2422ในปีที่ไอน์สไตน์เกิดก็คือปี2422นะคะค่ะหลายๆคนในโลกนี้ก็มีการรำลึกถึงวันที่14มีนาคมซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งวันเกิดของไอน์สไตน์นะคะแล้วก็ไอน์สไตน์ได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่18เมษายน2498เขาเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีนะคะค่ะแล้วก็ไอน์สไตน์นี่เองนะคะเกิดที่เยอรมันเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิวในช่วงเวลาที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือช่วงเวลาที่ไอน์สไตน์ได้ใช้สัญชาติสวิสและหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ได้เดินทางไปยังประเทศอเมริกาแล้วก็ใช้สัญชาติอเมริกันจนกระทั่งสิ้นชีวิตที่อเมริกานะคะไอน์สไตน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคริสตวรรษที่20เขาเป็นผู้ที่เสนอทฤษฎีสัมพันธภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมสถิติกลศาสตร์และจักรวาลวิทยาไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2464จากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและจากการทำประโยชน์แก่ฟิสิกส์ทฤษฎีหลังจากที่ไอน์สไตน์ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปในปี2458เขาก็กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยธรรมดานักสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในปีต่อๆมาชื่อเสียงของเขาได้ขยายออกไปมากกว่านักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆในประวัติศาสตร์ไอน์สไตน์ได้กลายมาเป็นแบบอย่างของความฉลาดและอัจฉริยะนะคะค่ะความนิยมในตัวของเขาเนี้ยทำให้ชื่อของไอน์สไตน์ปรากฏอยู่ในหลายๆแห่งนะคะไอน์สไตน์มีความระลึกถึงผลกระทบทางสังคมที่มีผลมาจากค้นพบบางอย่างทางวิทยาศาสตร์เขาเป็นปูชนียบุคคลแห่งความบรรลุทางปัญญาและยังคงถูกยกย่องให้เป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ที่สุดในยุคปัจจุบันค่ะการที่เราได้รับทราบถึงผลงานต่างๆของไอน์สไตน์จะช่วยให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะในการที่จะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เพราะว่าถ้าจากอัตชีวประวัติของไอน์สไตน์ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ไอน์สไตน์ได้ทิ้งไว้ให้กับโลกนี้เนี่ยนะคะคือทฤษฎีทางฟิสิกส์ต่างๆนั้นมีที่มาที่ไปแล้วก็การพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างแต่ละห้องของผลงานแนวคิดของไอน์สไตน์นั้นก็คือห้องที่ให้เราเข้าไปเรียนรู้ทฤษฎีต่างๆเช่นทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปการวางรากฐานของจักรวาลเชิงสัมพัทธ์การขยายแนวคิดยุคหลังนิวตันสามารถที่จะอธิบายจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดของดาวพุธได้อย่างลึกซึ้งการทำนายการหักเหของแสงอันเนื่องจากแรงโน้มถ่วงและเลนความโน้มถ่วงการอธิบายปรากฏการณ์ของแรงยกตัวแล้วก็มีการอธิบายการเคลื่อนที่ของบราวน์แล้วก็ของโมเลกุลนะคะนอกจากนี้ก็จะมีทฤษฎีโฟตอนกับความเกี่ยวพันระหว่างคลื่นอนุภาคซึ่งพัฒนาจากคุณสมบัติอุณหพลศาสตร์ของแสงถ้าหากว่าไม่มีไอน์สไตน์นะคะเรื่องเหล่านี้คงไม่ได้มีการพัฒนาแล้วก็สร้างทฤษฎีขึ้นมาได้ให้นักวิทยาศาสตร์ได้ต่อยอดจนถึงปัจจุบันนะคะในห้องถัดไปก็อาจจะมีห้องที่พูดถึงทฤษฎีควอนตัมนะคะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอะตอมในของแข็ง Zero Point Energy การอธิบายรูปแบบย่อยของสมการ Schrödinger นะคะแล้วก็เรื่องของทฤษฎีแรงเอกภาพไอน์สไตน์ได้ตีพิมพ์ผลงานวิทยาศาสตร์มากกว่า300ชิ้นงานอื่นที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อีกกว่า150ชิ้นในปี2542 นิตยสารไทม์ยกย่องให้เขาเป็นบุรุษแห่งศตวรรษผู้เขียนชีวประวัติของเขาได้เอ่ยถึงเขาว่าสำหรับความหมายในทางวิทยาศาสตร์และต่อมาเป็นความหมายต่อสาธารณะไอสไตน์จึงมีความหมายเดียวกับคำว่าอัจฉริยะค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ฟังไปที่เมืองเบิร์นนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์นอกจากภูมิประเทศอันสวยงามสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับไอสไตน์และเมืองเบิร์นนี้มีคุณค่าควรแก่การเข้าไปเยี่ยมชมนะคะท่านต้องใช้ประมาณ1วันหรือประมาณสักครึ่งวันนะคะที่จะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบิร์นเนี่ยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไอสไตน์นั้นมีอยู่2แห่งก็คือที่บ้านเลขที่49ถนนครัมปรัสเซอร์แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เมืองเบิร์นนะคะค่ะสำหรับโลกปัจจุบันแม้ท่านจะไม่ได้มีโอกาสไปที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านก็สามารถที่จะท่องไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ด้วยการเข้าไปในโลกออนไลน์เซิร์ชชื่อของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบิร์นนี่นะคะท่านก็จะสามารถที่จะได้เห็นภาพของพิพิธภัณฑ์นี้ในหลายๆมุมมองในระบบมัลติมีเดียก็ขอเรียนเชิญให้ไปชมกันนะคะค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้ฉันลิปดาจันทรศักดิ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะขอให้ท่านมีความสุขและเพลิดเพลินกับการไปท่องเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร์ตามสถานที่ที่คุณธีรภาพได้แนะนำไปนะคะสวัสดีค่ะ